სატელეფონო ზარების აკრძალვის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის ციხეში ახალი შეზღუდვები დაუწესეს. ერდოღანმა და ალიევმა აზერბაიჯანის ქალაქ ფუზულის საერთაშორისო აეროპორტი გახსნეს. აღმოჩენილი ახალი მომია გახდება თუ არა ისტორიის წიგნების ხელახლა გადაწერა საჭირო.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ხათუნა გოგაშვილთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით 26 ოქტომბრის მთავარ ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. ხოროვოს ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მკვლელობაში მსჯავრდებულ მიხეილ კალანდიას მიმართ დანაშაულის შეუტყობინებლობის ეპიზოდში სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას კალანდიას ადვოკატი ასაჩივრებს. საჩივარს სააპელაციო სასამართლო ამწუთებში განიხილავს ადვოკატი ფაქტს უპრეცედენტოს უწოდებს და ამბობს, რომ მიხეილ კალანდია დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობაში თუ არის მსჯავრდებული დანაშაულის შეუტყობინებლობის ეპიზოდში სამართლებრივი დევნა თავიდანვე უნდა შემწყდარიყო. ბრალდების მხარისთვის კი გაუგებარია, რატომ ითხოვს მსჯავრდებული სისხლის სამართლებრივი დევნის განახლებას, პროკურორი ადვოკატის გადაწყვეტილებას გასაჩივრებასთან დაკავშირებით აბსურდულს უწოდებს. მოისმინეთ ადვოკატის ზურაბ თოდუას და პროკურორის გიორგი ქობულაძის კომენტარები.
ბრალდება მოითხოვა სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულისაც, რაც არის დანაშაულის შეუტყობინებლობა. მაგრამ პარალელურად საქმეში დარჩა ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 379 მუხლით დანაშაულის დაფარვისათვის არსებული მუხლი და ჩვენთვის სრულიად გაუგებარია, როგორ შეიძლება ერთი მუხლის ნაწილში შეცვალო პოზიცია და მეორე დატოვა ძალაში. ამავე დროს კლოდობა შედავებოდა კიდევ იმ დანაშაულისათვის, რისთვისაც გაასამართლა. მე ვითხოვ დასაბუთებულ შუამდგომლობას, რომელიც პროკურატურას უნდა წარედგინა პირველ ინსტანციის სასამართლოში. მან ვერ დაასაბუთა.
ჩვენ პირველ ინსტანციის სასამართლოში ვიშუამდგომლეთ დევნის შეწყვეტა საქართველოს პროკურატურამ უარი თქვა ბრალდებაზე. დაცვის მხარემ ცოტა აბსურდული მიზეზია, მაგრამ ეს თქვა გადაწყვეტილება გაასაჩივრა და დღეს იქნება სააპელაციო სასამართლო განხილვა, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენ თქვა გვექნება იგივე პოზიცია ბრალდებაზე უარის თქვით.
არჩევნების მეორე ტურამდე სამი დღით ადრე შემაჯამებელი საარჩევნო შეკრებისთვის ქართულმა ოცნებამ სამზადისი დაიწყო. მართველი პარტია ხვალ თანამოაზრეებს თავისუფლების მოედანზე ელოდება. ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, რომ შეკრება კონტრაქცია არ არის და ქართული ოცნების მიზანი ქართული ხალხის ღირსებისა და თავისუფლების დემონსტრირება. ქართული ოცნება დარწმუნებულია იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც მეორე ტური ტარდება, გამარჯვებას მოიპოვებენ. მართველი გუნდიდან შალვა პაპუაშვილს და მიხეილ საჯველაძეს მოუსმინეთ.
ყვალიდან შეკრება, ეს ახლავთ საარჩევნო შეკრება, რომელიც არის ჩეულებრივი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ მოხდეს კიდევ ერთხელ მობილიზება ჩვენი ამომრჩევლების, ნაცვლად იმისა, რომ ახლა ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად შეეცადონ დაკნება ამ აქციის და ეს ყველაფერი გამოწვეულია სინამდვილეში შიშით, იმ შიშით, რომ ამ აქციაზე კიდევ ერთხელ თავისი თვალი დაინახავენ და გაიხსენებენ იმ მარცხს, რომელიც მათ 2 ოქტომბერს მათვე გამოცხადებულ რეფერენდუმში იწვნიეს. აი ეს არის სწორედ ბოლშევიკური მიდგომა ნაციონალური მოძრაობის, რომ მხოლოდ მათი აქცია არის, მათი არის აქცია, მხოლოდ მათი ამომრჩეველი არის ამომრჩეველი, მხოლოდ მათი პატიმარი არის პატიმარი.
ერთად დახსნათ, მოიხსენებთ, რომ ეს არის ძალის დემონსტრება. თუმცა გარკვეულ თვალსაზრისით ეს არის გასაკვირველია საკუთარი მომხრეებისთვის, მათ შორის ასე ვთქვათ, მუხტის გაღვივების, მობილიზების ერთგვარი ხერხი, რაც მე მგონი, რომ აბსოლუტურად ლეგიტიმური, ნორმალური და სავსებით მისაღები აქტიობაა პოლიტიკური პარტიისთვის.
თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებისთვის ოპოზიცია გაერთიანებული ძალებით ემზადება. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ საკუთარი ამორჩევლის ხმებს დაიცავენ და ხელისუფლებას ყვილის თქმის უფლებას არ მისცემენ. ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ ქართულ ოცნებას ახალი კოალიციური მთავრობა შეცვლის. პარლამენტის ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია წევრი ზაალ უდუმაშვილი ამბობს, რომ პირველ ტურში ოპოზიციამ სერიოზული გამარჯვება 20 მუნიციპალიტეტში მოიპოვა, ხოლო 30 ოქტომბერს ოპოზიციის გამარჯვებით დიდ ნაბიჯს გადადგამენ ქვეყანაში ხელისუფლების შესაცვლელად და კოალიციური მართველობის გადაყვანაზე. ოპოზიციიდან ზაალ უდუმაშვილის, სერგო ჩიხლაძის და გრიგო გეგელიას კომენტარები მოისმინეთ.
მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მზადება 30 ოქტომბრისთვის, იმიტომ რომ ეს იქნება დიახაც გადამწყვეტი ბრძოლა, იმიტომ რომ პირველ ტურებში ჩვენ ნახეთ, რომ ოპოზიციამ 20 მუნიციპალიტეტში მოიპოვა სერიოზული გამარჯვება და შესაბამისად ეს ბრძოლა ახლა 30-ში ბოლომდე უნდა მოიყვანოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ 30-ში ოპოზიციის გამარჯვებით ჩვენ გადავდგავთ ძალიან დიდ ნაბიჯს წინ იმისაკენ, რომ საბოლოოდ შეიცვალოს ხელისუფლება ამ ქვეყანაში და ქვეყანა გადავიყვანოთ კოალიციურ მართველობას.
ოპოზიციის მხრიდან მოლოდინი არის გამარჯვება, ეს თალსახაა, მზადებაც არის სერიოზული, არის კოორდინაცია, არის რესურსების მობილიზაცია, ადამიანური რესურსების კომისიის წევრების და რაც თავარია ოპოზიციურად განწყობილი ამოქმედების.
ჩვენ ხედავთ ქართულიცება მათ ხდება უკლებელი ყველა დიდ ქალაქში, მათ შორის ბუნებრივია თბილისში, სულ რამდენიმე დღეში პოლიტიკური რეალობა თვისებრივად შეიცვლება და გადასხვაფდება მას შორის საქართველოს საზოგადოება საბოლოო არ გამოცხადებს ქართულიცებას, რაც უკვე მოხდა პირველ ტურებზე. ახლა ჩვენ გვჭირდება ამყოფის მშვიდობიან ცივილიზებულ გარემოში ფორმალიზება იმისათვის, რომ პირველად ამ დიდ ქალაქებში და შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ მივიღოთ ახალი ტიპის მართლობა.
თბილისის კოალიციური მთავრობის კანდიდატები მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობენ. ოპოზიციის ლიდერები დღეს რამდენიმე ლოკაციაზე მივლენ და მოქალაქეებს 30 ოქტომბერს კოალიციური მთავრობის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. ოპოზიციის წარმომადგენლები უკვე იმყოფებოდნენ შინდისში, წავკიში, ტაბახმელაში, ოქროყანასა და კიკეთში. მამუკა ხაზარაძის ხმა მოისმინეთ.
ჩვენ უსმენთ მოსახლეობას, ეხლა ვარ ჩვენ ტაბახმელაში, წავკიში და შინდისში, სადაც ხვდებით მოქალაქეებს და ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, გენგეგმასთან დაკავშირებით, როგორი სახე უნდა მიიღოს მართლა ამ უნიკალურმა ადგილმა და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწრაფად გადაწყვეტოთ ეს პრობლემები. რაც შეეხება მოწოდებას, მოწოდება არის ძალიან კონკრეტული და მარტივი. ან ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენ ქვეყანას გულისხმობ თითოეულ მოქალაქეს, ვინაიდან თითოეული მოქალაქის და ამომრჩევლის ხელშია ხვალინდელი დღე. დარჩება ესეთი ჩამორჩენილი, ესეთი ღატაკი, ესეთი სოცდახმარებაზე ორიენტირებული, უმუშევარი და უპერსპექტივო, ან ჩვენ ხვალ გავაკეთებთ პირობითად, ხვალ როცა იქნება არჩევნები 30-ში, გავაკეთეთ იმ არჩევანს, რომელიც არის კოალიციური, რომელიც არის ურთიერთკონტროლზე დამოკიდებული, მრავალპარტიული და სწრაფი განვითარების. აი ეს ორი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ, ან ქართული ოცნება, რომელმაც ქვეყანა გააჩერა, ან მრავალპარტიულობა, რომელიც ქვეყანას დაძრავს. აი ამ ორ რაღაცას შორის არის არჩევანი და ეს კომპლექსები უნდა მოვიხსნათ, კომპლექსები უნდა მოვიხსნათ, იმიტომ რომ სწორედ ეს რო ქართულ ოცნებას უშვებთ, მეორე მხრივ არ ვაკეთებთ იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოდის. არა, პირიქით, მოდის კოალიცია. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი და მე ვფიქრობ, რომ ამას თუ უბრალოდ ჩაუფიქრდებიან ჩვენი ამორჩელები, მიხვდებიან რამ ხელახ დიდი განსხვავება ამას შორის.
და რა ხდება რეგიონებში? ხელისუფლების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მხარდამჭერების მობილიზაცია კახეთში მიმდინარეობს. რა საფასურად ხდება აქტივისტების მობილიზება? ამის შესახებ ახლა დეტალებზე რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გულიაშვილი საუბრებს. ხათუნა, მოგესალმები და გისმენთ.
ხათუნა, მოგესალმები კიდევ ერთხელ. კახეთშიც მიმდინარეობს მხარდამჭერების მობილიზაცია ხელისუფლების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე, როგორც უკვე შენ აღნიშნე, და ეს მობილიზაცია მიმდინარეობს გარკვეული თანხის სანაცვლოდ. ეს ჩვენთან საუბარში ქართული ოცნების კოორდინატორებმა დაადასტურეს. ერთ-ერთ კოორდინატორს ჩვენ საუბრეთ, მასთან სატელეფონო საუბარი ჰქონდა და მან აღნიშნა, რომ უკვე შეგროვილი ყავს დაახლოებით 50 მხარდამჭერი, რომელთა შორის არიან საჯარო მოხელეებიც, და ის თავისი ტრანსპორტით უზრუნველყოფს ამ მოხელეების აქციაზე, თბილისში აქციაზე გადაადგილებას, ოღონდ გარკვეული თანხის სანაცვლოდ. სახელდება დაახლოებით 50-დან 60 ლარამდე თანხა, რომელსაც მხარდაჭერის სანაცვლოდ აქციაზე წამსვლელი ზოგიერთი პირი ითხოვს. ქართული ოცნების შტაბში მობილიზაცია დაადასტურეს, თუმცა უარყოფენ, რომ ეს მობილიზაცია და მხარდამჭერების აქციაზე წაყვანა ხვალ თბილისში მიდის გარკვეული თანხის გადახდის სანაცვლოდ. ისინი ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ეს იქნება მხარდამჭერი და შემაჯამებელი აქცია და ეს არ არის საპროტესტო აქცია და თანხის გადახდაზეც საუბარი არის აბსურდი. ჩვენ ვესაუბრეთ ქართული ოცნების, თელავის ქართული ოცნების შტაბის წარმომადგენელს ბენო გეგეჭკოს, რომელმაც თქვა, რომ ეს იქნება შემაჯამებელი აქცია და მოქალაქეებმა და მხარდამჭერებმა თვითონ გადაწყვიტეს, რომ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია ხვალ თბილისში გამართულ აქციაზე. ოპოზიცია ბუნებრივია უარყოფითად აფასებს ამ მობილიზაციას თანხის სანაცვლოდ აქციაზე მოქალაქეების წაყვანას. ჩვენთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თელავის მერობის კანდიდატმა გიორგი ბოტკოვმა თქვა, რომ ხელისუფლებას ძალიან გაუჭირდა მომხრეების, რეალური მომხრეების მოძებნა, ამიტომ მან ხელისუფლებამ დაავალდებულა საჯარო მოხელეები და ასევე ადამიანები, რომელსაც გარკვეულ თანხას შესთავაზებს იქ აქციაზე წასვლის სანაცვლოდ. და ბოტკოველმაც ჩვენთან საუბარში ახსენა, რომ ეს თანხა მერყეობს 50-დან 60 ლარამდე. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ეს აქცია უნდა გაიმართოს ხვალ თბილისში, ქართული ოცნების მხარდამჭერების აქცია, და გასულ წელსაც შედგა მსგავსი აქცია, ალბათ ახსოვს ჩვენს მსმენელს, მაშინაც ჩვენ ვაშუქებდით ამ მოვლენებს და მაშინაც საჯარო მოხელეებისა და ასე გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ხარჯების მობილიზაცია ხდებოდა. ხათუნა,
დიდი მადლობა. ეს გახლავთ ხათუნა გულიაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. განვაგზობთ გამოშვებას მესაფლავების მობილიზაცია აჭარაში ქართული ოცნების დაანონსებულ აქციაზე. ხვალ 170 მესაფლავე ბათუმიდან ფულის სანაცვლოდ ჩამოვა. ფაქტს ბათუმის სასაფლავების დირექტორი ჯუმბერ კობალაძე ადასტურებს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ხელისუფლება მხარდამჭერების მობილიზებას ბათუმშიც 50 ლარის სანაცვლოდ ახდენს. პედაგოგები, ბაღის აღმზრდელები, მესაფლავეები და საჯარო მოხელეები პირდაპირ ადასტურებს რომ ოცნება რეგიონიდან ხალხის ტრანსპორტირებას და კვებას უზრუნველყოფს. ბათუმის ერთ-ერთი ბაღის გამგე ნანა ერემაშვილი ამბობს, რომ აქციაზე ბაღის 28 თანამშრომელი იქნება წარმოდგენილი. ერემაშვილი ადასტურებს, რომ მას მართველი პარტიიდან კვებას და ტრანსპორტირებას დაპირდნენ. ცესკოს ინფორმაციის დაცულობის ცენტრმა კი სოციალურ ქსელში დეზინფორმაციის მცდელობის ფაქტი გამოავლინა. ფეისბუქზე გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თითქოს ემიგრანტების ერთიან საარჩევნო სიაში ყოფნა დარღვევა, არასწორია. ცესკოს განმარტებით ამ ინფორმაციის გავრცელება საარჩევნო პროცესის დისკრედიტაციას ემსახურება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ნათია იოსელიანი აცხადებს, რომ ემიგრაციაში მყოფი მოქალაქეები ნამდვილად არიან ცესკოს საარჩევნო სიაში და ეს დარღვევა არ არის. ნათია იოსელიანის ხმამაღლა
საზღვარგარეთ მყოფ პირებს სიაში მათი მონაცემების გასწვრივ მითითებული აქვთ, რომ იმყოფებიან საზღვარგარეთ. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ემიგრაციაში იმყოფება საქართველოს მოქალაქე და მისი მონაცემები არის ამორჩეულთ ერთიან სიაში, არ მიუთითებს დარღვევაზე. ამ გზით ამორჩეულს აქვს იმის შესაძლებლობა და ასევე არის დაცული მისი საარჩევნო უფლება, ვინაიდან წინასწარ არ არის ცნობილი კონკრეტული პირი, როდის დაბრუნდება საქართველოში, და იმ შემთხვევაში, თუ ის ქვეყანაში დაბრუნდება, მას უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
განვაგზობთ გამოშვებას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის კობა ნაყოფიას განცხადებით სატელეფონო ზარების აკრძალვის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს ნახველს წერის აღარ გაატანენ. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ნაყოფიამ ჟურნალისტებთან განმარტა, რომ სააკაშვილისგან წერილის მიღების საშუალება იქნება ფოსტა ან ადვოკატი. ციტატა: ნაყოფიას განცხადებიდან, მიხეილ სააკაშვილს აკრძალული აქვს სატელეფონო ზარები, ანუ მისი ხმის ეშინიათ, ყველა ფანჯარა დაბურეს, შეღებეს, ჩაკეტეს ისე, რომ გარედან კამერამ ვერ დააფიქსიროს. ერთ დღეში ატარეს რემონტი. დღევანდელი ამბავია ის, რომ მასთან მიმსვლელს წერისაც კი არ ატანენ. როცა შევდიოდი, გამაფრთხილეს, რომ წერილის გამოტანა არ შეიძლება და ეს შეიძლება გაიგზავნოს მხოლოდ ფოსტით. ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ მივიღოთ მისგან წერილები, იქნება ფოსტა ან ადვოკატი, თქვა კობა ნაყოფიამ. შეგახსენებთ, მიხეილ სააკაშვილი 26 დღეა ციხეში შიმშილობს. პირადი ექიმი კი ამბობს, რომ მისი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა წინა დღეებთან შედარებით არ გაუარესებულა. ამ ეტაპზე არც ჰოსპიტალიზაციის საჭიროების საკითხი დგას დღის წესრიგში, მაგრამ რუსთავის ციხესთან მუდმივად მობილიზებულია რეანომობილი და საჭიროების შემთხვევაში ყოფილ პრეზიდენტს გადაუდებელ დახმარებას აღმოუჩენენ. მსჯავრდებული პრეზიდენტის პირადი ექიმი ნიკოლოზ ყიფშიძე მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვაში გასტროენტროლოგიისა და არითმიის სპეციალისტის ჩართვას მოითხოვს. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ სხვადასხვა პროფილის ექიმები დაკომპლექტებული კონსილიუმი იკვლევს. საჭიროების შემთხვევაში პრეზიდენტის ჰოსპიტალიზაცია გდანის 18 სამედიცინო დაწესებულებაში მოხდება. ექიმის ნიკოლოზ ყიფშიძის კომენტარი მოისმინეთ.
ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისეთივე, როგორც გუშინ იყო. გავიარეთ ტესტების ანალიზი, ტესტებით ასე თუ ისე არაუშავს. სასწრები ნორმალური არ არის. პოლიტიკში მოვერით გავარეზობა. რეანიმობილი გას აქვს თუ გადაწყვიტა იუსტიციის მინისტრმა, რომ ის იქნება განის მრავალპროფილური რაღაც სამონტაჟო. მინდა რომ კიდე დავუმატოთ ამ კონსილიუმში გასტროენტეროლოგი და ასევე არითმიის სპეციალისტი.
პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ მედიკოსები უკრაინიდან და ჰოლანდიიდან ჩამოდიან. ამის შესახებ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ მისმა ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა განაცხადა. როგორც უფლებადამცველი ამბობს, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია, თუმცა სისუსტე ყოველდღიურად მატულობს. შეგახსენებთ, მიხეილ სააკაშვილი უკვე 26 დღეა შიმშილობს. ადვოკატის გიორგი გელხაურის ხმა მოისმინეთ.
ხელი სააკაშვილი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი არის, თუმცა სისუსტე იზრდება და ქართველ ექიმებს მედიკამენტოზურ მკურნალობით უჭირავთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მიხეილ სააკაშვილი მადლობას უხდის ქართველ მედიკოსებს, განსაკუთრებით რეანიმატოლოგებს, რომლებმაც ორჯერ გადაარჩინეს. გუში ჩამოვიდა ჰოლანდიიდან ექიმი, ასევე ხვალ ჩამოდის უკრაინიდან რეანიმატოლოგი. საქმეში ასევე ჩაერთო კომაროვსკი, ეს არის უკრაინელი მედიკოსი, რომელიც საკმაოდ ცნობილი ექიმი არის და ამას ქართველი მხარეც ბევრი იცნობს. შესაბამისად, მათ ექნებათ კონსულტაციები მიხეილ სააკაშვილის ექიმთან, პირად ექიმთან და შემდგომ უკვე მიიღებენ გადაწყვეტილებას მისი ნახვის. მიხეილ სააკაშვილი ეთანხმება მხოლოდ იმ კლინიკაში ჰოსპიტალიზაციას, სადაც მოხდება მისი კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება.
საშელახსრულების 18 დაწესებულებას კი რეგულირების სააგენტო დღეს განმეორებით შეისწავლის, არის თუ არა გლდანის ნომერ 18 დაწესებულება მზადრომ საჭიროების შემთხვევაში მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილი მიიღოს დასკვნას სააგენტო უახლოეს პერიოდში გაასაჯაროებს. ჯანდაცვის მინისტრი იმ რეკომენდაციებზე საუბრობს, რომლებიც ექსპერტებმა გასცეს და აღნიშნავს, რომ პაციენტს ყველა საჭირო კვლევა უტარდება, გართულებები კი არ აღენიშნება. მინისტრის განმარტებით, გლდანის 18 დაწესებულება, ისევე როგორც მიხეილ სააკაშვილის, სხვა მსჯავრდებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვისთვის საჭირო შესაბამის ყველა პირობა საკმაყოფილებს. ეკატერინე ტიკარაძეს მოუსმინეთ.
რეგულირების სააგენტო მიიღო დავალება, რის შედეგადაც ის დღეს შევა პენიტენციურ საავადმყოფოში და შეამოწმებს მის მზაობას არამხოლოდ პაციენტ სააკაშვილის, არამედ სხვა პაციენტების მიღების უსაფრთხოების თაობაზე, დადებს დასკვნას, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავასაჯაროებთ. რაც შეეხება ექსპერტების რეკომენდაციებს, რეკომენდირებული იყო დოპლერის გაკეთება პაციენტისთვის, რაც გუშინ შესრულდა და პაციენტს ამ მიმართულებით არ აღენიშნება არანაირი გართულება. ამ ეტაპისთვის უბრალოდ მას არ აქვს არანაირი საჭიროება იმის, რომ იყოს გადაყვანილი სხვა კლინიკაში. მხოლოდ ეს და ეს არანაირად არ ხდება აქ იძულებითი წესით დაუშვათ პაციენტის განთავსება პენიტენციურ საავადმყოფოში. უბრალოდ ეს საავადმყოფო მისთვის საჭირო ყველა პირობას აკმაყოფილებს.
ადვოკატი კი აბსურდს უწოდებს ჯანდაცვის მინისტრის ტიკარაძის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში იმ შემთხვევაში გადაიყვანენ, თუმცა ოპერაციის გაკეთება დასჭირდება. მიხეილ სააკაშვილის ჰოსპიტალიზაციის საკითხი შეგახსენებთ დღის წესრიგში. მას შემდეგ დადგა, რაც ცნობილი გახდა, რომ შიმშილობის გამო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. ადვოკატის დიმიტრი საძაგლიშვილის ხმა მოისმინეთ.
სამული რეკომენდაცია, რომლის თანახმადაც შიმშილობის ამ ფაზაში უკვე არსებობს ის მდგომარეობა, როცა ნებისმიერ დროს შეიძლება საჭირო გახდეს გადაუდებელი სამედიცინო ჩარევა და ამ ჩარევის რესურსი ნომერ 18 დაწესებულებაში არ არსებობს და დაადგინეს კრიტერიუმები, რას უნდა აკმაყოფილებდეს ის კლინიკა, სადაც უნდა მოთავსდეს მიხეილ სააკაშვილი. ამის მიუხედავად ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლება არასრულებს მის მიერ შექმნილი კონსილიუმის რეკომენდაციებს და სხვადასხვა მიზეზებს ასახელებენ. ეხა საუბარი იყო იმაზე, რომ რაღაცა თუკი ოპერაცია იქნება საჭირო, ამ შემთხვევაში მოხდება ჰოსპიტალიზაცია, რაც სრული აბსურდია. ხო, ოპერაცია საჭიროება შეიძლება საერთოდ არ დადგეს შიმშილობის პერიოდში, ისე დასრულდეს ფატალური შედეგი შიმშილობა, ხო? ანუ ოპერაცია არის ძალიან სპეციფიური სამედიცინო ჩარევა, რაც შეიძლება სულაც არ იყოს კავშირში შიმშილობასთან. ჩვენ მოვისმინეთ კონსილიუმის წევრების მათ შორის საჯარო განცხადებები, სადაც საუბარია იმაზე, რომ მაგალითად ბატონი ზურაფაღავა საუბრობდა, რომ შიმშილობა მულტიორგანულ პრობლემებს წარმოქმნის სხეულისთვის და შესაბამისად საჭირო არის ისეთ ჰოსპიტალში მკურნალობა, რომელსაც ექნება უნარი მულტიპროფილური სამედიცინო სერვისების გაწევის. ეს პროცესი მიუთითებს ერთადერთ რამეზე, რომ ხელისუფლება წირავს უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილს და აი ამ გადაწყვეტილებების მიღებისას ჰოსპიტალიზებასთან დაკავშირებით ისინი სააკაშვილის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნიდან კი არ გამოდიან, არამედ საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგით მოქმედებენ. დღის წესრიგი აქვთ ესეთი, რომ მიყვებიან, ანუ რაღაცა განცხადებას გააკეთებს სახალხო დამცველი და შეაფასებს, ამის შემდეგ ისინი ცდილობენ, რომ გამოასწორონ ეს შეფასებები. ალბათ ფიზიკურად არის შეუძლებელი იმ კრიტერიუმებთან ნომერ 18 დაწესებულების შესაბამისობაში მოყვანა დროის მცირე მონაკვეთში, თორე დარწმუნებული ვარ, ამასაც გააკეთებდნენ, ხო? ალბათ ახალი საავადმყოფოს აშენებას ვერ ასწრებენ ფიზიკურად გდანის ციხის ტერიტორიაზე და ამიტომ არის ამ დრომდე ასეთ სასაცილო განცხადებები გაკეთებული, თორე აშენებდნენ ახალ ჰოსპიტალს.
Ოცამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხელისუფლებას მოუწოდა მიხეილ სააკაშვილის ჰოსპიტალიზაციის გადაწყვეტილება მიიღოს ისე, რომ სრულად გამოირიცხოს როგორც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ასევე უსაფრთხოების ყველა რისკი. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დღეს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის ჰოსპიტალიზაციის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს არა პოლიტიკური მიზანშეწონილობის, არამედ მხოლოდ ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და პირადი უსაფრთხოების უფლების დაცვის მაღალი სტანდარტით. ციტატა განცხადებიდან. მიხეილ სააკაშვილი მისი დაპატიმრებიდან დღემდე უკვე 26 დღეა საპატიმროში შიმშილობს. შიმშილობის პერიოდის გათვალისწინებით ყოველწუთიერად იზრდება მისი ჯანმრთელობის გაუარესებისა და ჰოსპიტალიზაციის აუცილებლობის რისკები. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მოწვეული და კვალიფიციურ ექიმთა კონსილიუმის დასკვნის მიხედვით, მიხეილ სააკაშვილის ჰოსპიტალიზაცია უნდა მოხდეს შესაბამისი პერსონალითა და სამედიცინო აღჭურვილობით დაკომპლექტებულ საავადმყოფოში. საქართველოს სახალხო დამცველის დასკვნის მიხედვით კი 18 დაწესებულება, ეგრეთ წოდებული ციხის საავადმყოფო სამედიცინო უზრუნველყოფის კუთხით, სრულფასოვნად არ შეესაბამება ექიმთა მულტიფუნქციური ჯგუფის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. ამასთანავე სახალხო დამცველის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილის 18 დაწესებულებაში მოთავსება, რომელიც მერვე პენიტენციური დაწესებულების გვერდით ერთ სივრცეში მდებარეობს, შეიცავს მისი უსაფრთხოების გარკვეულ რისკებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჰოსპიტალიზაციის საკითხზე მსჯელობისას სრულყოფილად გაითვალისწინოს ექიმთა მულტიფუნქციური ჯგუფისა და სახალხო დამცველის დასკვნა და რეკომენდაციები და ჰოსპიტალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღოს ისე, რომ მის მიმართ სრულად გამოირიცხოს როგორც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ასევე უსაფრთხოების ყველა რისკი. განცხადებას ხელს აწერენ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მართველობის მონიტორინგის ცენტრი, ღია საზოგადოების ფონდი, დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი, ადამიანის უფლებების ცენტრი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, ეკონომიკის პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, მედიის განვითარების ფონდი, კვლევით ჟურნალისტიკის და ეკონომიკური ანალიზის ცენტრი, საზოგადოება და ბანკები, საფარი, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, ცენტრი ემპათია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და საქართველოს გაეროს ასოციაცია.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამშვებას COVID ამბებით განვაგრძობთ. ეპიდემიოლოგიური ვითარება საქართველოში დღითი დღე მძიმდება და სპეციალისტები ინფიცირების მაჩვენებლის კიდევ მეტ ზრდას პროგნოზირებენ. COVID-19-თან ერთად საქართველოში ახლა სეზონური გრიპის ვირუსიც ცირკულირებს, რაც მდგომარეობას უფრო ართულებს. ექიმები კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ პანდემიისა და ახლა უკვე ტვინდემიის სამართავად საქართველოს მხოლოდ რეგულაციების მკაცრი დაცვა და იმუნიზაციის გაფართოება დაეხმარება. ეპიდემიოლოგებს მოუსმინეთ.
ეპიდ ვითარებას რაც შეეხება, საკმაოდ მძიმეა. განსაკუთრებით ბოლო 10 დღის მონაცემები არის შემოდგომა, როდესაც აქტიურდება სხვა რესპირატორული ინფექციები და მნიშვნელოვანია ჩვენი მხრიდან დაცული თას რეკომენდაციები, როგორც არის პირბადის გამოყენება, ასევე ფიზიკური დისტანცირება და თუ გვექნება გარკვეული რესპირატორული ინფექციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, როგორც აი ხველა, ყელის ტკივილი, ცხელება, თავი ავარიდოთ თავშეყრის ადგილებში ყოფნას.
შემთხვევები უკეთრად მომატებულია და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, 2-3-4000 ინფიცირებული ძალიან დიდი ციფრია. ჩვენ 5000-ზე მეტი შემთხვევაც ჰქონდა, რაც ძალიან საგანგაშო მაჩვენებელია, ვინაიდან ესეთი მაღალი ციფრი ჩვენთან აგვისტოს 17 აგვისტოს პიკის შემდეგ არ დაფიქსირებულა. ოქტომბერში და ოქტომბრის დასაწყისში განსაკუთრებით ჩვენ ჰქონდა ინფიცირებულების მაღალი მაჩვენებელი. სამწუხაროდ ჩვენ ნოემბერში, თუ ეს ტენდენცია არ შევაჩერეთ, ნოემბერში რა თქმა უნდა გვექნება ასევე მაღალი ციფრები.
COVID-19-ამ ბრძოლის ფარგლებში კი იმუნიზაციის მარათონი გრძელდება. სპეციალურად გამოყოფილი მობილური ბრიგადები ამჯერად იმერეთში იმყოფებიან. პროცესს კი თავად უძღვება და მართავს ჩანდაცვის მინისტრი. მარათონის მიზანი სოფლის მოსახლეობის ვაქცინაციის პროცესში აქტიური ჩართვა. ამ დროისათვის პროექტმა უკვე მოიარა 59 სოფელი. იმერეთში ეკატერინე ტიკარაძესთან ერთად იმყოფებოდა მისი მოადგილე თამარ გაბუნია და იმერეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებული ზვია ჩალამბერიძე. ეკატერინე ტიკარაძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ ვაგრძელებთ იმერეთის რეგიონში ვაქცინაციის მარათონს. მნიშვნელოვანი არის, რომ აქტიურად ჩაერთოს ყველა მოქალაქე, განსაკუთრებით 60 წელს ზევით მოქალაქეები, რომლებიც განსაკუთრებული რისკის მატარებლები არიან. მნიშვნელოვანი არის, რომ ოჯახის ექიმის ინსტიტუტები გააქტიურდნენ იმისათვის, რომ გაუწიონ კონსულტაცია ჩვენს პაციენტებს და შესაბამისად მოხდეს მათი ვაქცინაციის პროცესში აქტიური ჩართვა.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის განცხადებით კი რუსეთში გავრცელებული ახალი საშიში შტამი ჯერჯერობით ქვეყანაში არ დაფიქსირებულა. ამასთან ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძე მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ და რეგულაციების დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. ამირან გამყრელიძის ხმა მოისმინეთ.
განსაკუთრებით რთულდება ეპიდსიტუაცია ევროპის რიგ ქვეყნებში, ეს გარკვეულად, როგორც ფიქრობენ, დაკავშირებულია იმ ახალ შტამთან, რომელსაც ჯერჯერობით ხოლმე დაკვირდებიან და ის არ არის ჯერ ეგრეთ წოდებული ყურადღების ქვეშ მყოფი შტამი, რომელიც ცირკულირებს საკმაოდ მაღალი პროცენტით გაერთიანებულ სამეფოში, მაგრამ გამოჩნდა რიგ ქვეყნებში, მათ შორის ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში. რუსეთში ჩვენთან ლაბორატორიულ კვლევებით ეს ახალი შტამი არ დაფიქსირებულა. ისიც დელტას ერთ-ერთი ნაირსახეობაა, დელტა პლუსი, მაგრამ ის არა ის დელტა პლუსია, რომელიც ჩვენ რამოდენიმე ჯერ დავაფიქსირეთ. ყოველდღიურად მაქვს მე ინფორმაცია ლუგარიდან, ხომარ გამოვლინდე, რომელიმე ატიპიური მუტაცია, რომელიც შეიძლება იყოს კავშირში ამ ახალ შტამებთან, ჯერჯერობით არ არის. რაც მეტი იმუნური ფენით შევხვდებით ამ ახალ შტამს, მით ნაკლებად ის დაგვაზიანებს.
გასული დღეღამის განმავლობაში კი საქართველოში კორონავირუსის 4762 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, სულ დადასტურებულია 698954 შემთხვევა. ბოლო 24 საათში ვირუსს კიდევ 53 ადამიანი ემსხვერპლა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე სულ კოვიდის დიაგნოზით 9831 პაციენტი გარდაიცვალა. ბოლო 24 საათში გამოჯამრთელდა 3953 ადამიანი, სულ გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა 629564-ია. დღიურად ჩატარდა 4927 ტესტი. ის ხო სიახლეები თუშეთისაკენ მიმავალი საავტომობილო გზა დაიკეტა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით გზის დაკეტვის მიზეზი რთული მეტეოროლოგიური პირობები გახდა. თაში მოსული თოვლისა და ყინვის გამო შაველი აბანო ომალო საავტომობილო გზაზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალა. ავტომანქანების მოძრაობა თავისუფალია მხოლოდ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლების ფშაველისა და ლეჩურის მონაკვეთზე. თუშეთისაკენ მიმავალი საავტომობილო გზა ყოველწლიურად ოქტომბერში იკეტება და მაისში შუა რიცხვებში იხსნება. ზამთრის სეზონზე თისოფლებში არჩენილ მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობასთან კონტაქტი მხოლოდ ვეტფრენის საშუალებით ხერხდება. საავტომობილო გზის ჩაკეტვის პირობებში სასაზღვრო პოლიციის ვეტფრენი თუშეთის ადმინისტრაციული ცენტრის ომალოს მიმართულებით კვირაში ერთ რეისს ასრულებს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
გამშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. თურქეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა და ილჰამ ალიევმა საერთაშორისო აეროპორტი გახსნეს აზერბაიჯანის ქალაქ ფუზულიში, რომელიც მთიანი ყარაბაღის რეგიონის მახლობლად მდებარეობს. აეროპორტი სარეკორდო ვადებში 8 თვეში აშენდა. აეროპორტის გახსნის ცერემონია 26 ოქტომბერს გაიმართა, რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც ფუზულიში დაეშვა თურქეთის პრეზიდენტის თვითფრინავი. ფუზული მთიანი ყარაბაღის მეზობლად მდებარე იმავე სახელწოდების რაიონის დედაქალაქია. რაიონი კვლავ ბაქოს კონტროლის დაექვემდებარა მას შემდეგ, რაც ჩაშა ნოემბერში ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას, რომელმაც დაასრულა აზერბაიჯანისა და სომხეთის ჯარების 40-დღიანი შეტაკებები. სხორპლი მოყოსროლას ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიდახოს სავაჭრო ცენტრში ცეცხლი ერთმა პირმა გახსნა. შემთხვევის შედეგად დაიღუპა 2 და დაშავდა 4 ადამიანი. სავადმყოფოშია გადაყვანილი პოლიციის ოფიცერი და სავარაუდო დამნაშავე თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ჯანდაცვის ექსპერტების განცხადებით, ჩინეში ადამიანების ფრინველის გრიპით ინფიცირების ზრდა სწრაფად ცვალებადი ვარიანტების რისკებზე მიუთითებს. ჯანდაცვის ექსპერტების თქმით, მანამდე ცირკულირებადი შტამი როგორც ჩანს შეიცვალა და შესაძლოა ადამიანებისათვის უფრო მეტად ინფექციური იყოს. წელს ჩინეთმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ფრინველის გრიპის H5N6-ის ქვეტიპით 21 ადამიანის ინფიცირების შესახებ შეატყობინა, მაშინ როდესაც გასულწეს ინფიცირების მხოლოდ 5 შემთხვევა დადასტურდა. და ბოლო ინფორმაცია. ამ დროისათვის ახალი მტკიცებულების მიხედვით ეგვიპტელები მკვდრებს მუმიფიცირებას იმაზე 1000 წლით ადრე უკეთებდნენ, ვიდრე აქამდე იყო მიჩნეული. ეს მთელი ისტორიის წიგნების თავიდან გადაწერას ხდის საჭიროს. დიდგვაროვნის სახელად ქუვის მუმიფიცირებული სხეული, რომელიც 2019 წელს აღმოაჩინეს, იმაზე ბევრად ძველი აღმოჩნდა, ვიდრე აქამდე ეგონათ. მეტიც, იგი ერთ-ერთი უძველესი ეგვიპტური მუმიაა, რაც ოდესმე უნახავთ. მუმია ძველი სამეფოს, ძველი წელთაღრიცხვის 2780-2280 წლების პერიოდით თარიღდება, რაც ადასტურებს, რომ მუმიფიცირების ტექნიკა 4000 წლის წინ უკვე საკმაოდ დახვეწილი იყო. სხეულის მუმიფიკაციის პროცესისა და გამოყენებული მასალების, მათ შორის მაღალი ხარისხის ფისისა და გამორჩეულად კარგად დამზადებული ტანსაცმლის ასეთი დახვეწილობისთვის ისტორიკოსების აზრით ამ პერიოდიდან მხოლოდ 1000 წლით გვიან უნდა მიეღწიათ. უძველესი მებალზამეები სხეულს ხისწვენიდან მიღებულ ძვირფისში ავლებდნენ, რაც სხეულს იქამდე ინახავდა, სანამ ისინი გვამს შეახოვდნენ. ქუვის მუმია მაღალი ხარისხის ფისითაა გაჟღენთილი და ასევე მაღალი ხარისხის სახოვებშია შეხვეული. გახლავთ 26 ოქტომბრის მთავარი ახალი ამბები. მორიგი გამოშვების მოსმენა უკვე 19 საათზე შეგიძლიათ. მანამდე კი თქვენ წინ გელოდებათ 18 საათზე მსოფლიო ამბები ნინა ჩიხრაძესთან ერთად. უფრო მეტი ახალი ამბავი კი მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენს ვებგვერდზე hereti.fm.com. მთავარ გამოშვებაზე ხათუნა გოგაშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორის პულტთან გიორგი პაკო პოპიაშვილი გახლავთ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. რადიო იწყება ჩვენით.